Blaðsíða 22. Vopn víkinga og búnaður. Vopn víkinga voru sverð, axir, spjót og bogar. Sverð voru tví eggja og borin í slíðri sem var fest við belti eða axlaról. Axir og sverð voru oft ríkulega skreitt og báru nöfn. Spjót voru úr járni eða þau voru járnoddur á tréstöng sem bæði var hægt að stinga með og kasta. Bogar voru einu skotvopnin. Víkingar vörðust með kringlóttum tréskjöldum. Á miðju þeirra var kúft skjaldarbóla úr málmi og bakvið hana handfang. Flestir víkingar voru líklega með hjálma og nokkrir í hringabrynjum. Þær voru búnar til úr málmhringjum sem voru fléttaðir saman. Líklega hafa hjálmarnir oft verið úr leðri því að fáir hafa fundist. Í vopn og verjur þurfti mikið járn. Mikinn tíma tók að vinna járnið úr mýrum og síðan að smíða úr því. Á blaðsíðu 44 í þessari bók er sagt frá járnvinnslu. Neðst til vinstri eru tvær rammagreinar. Í þeirri efri segir hjálmar víkinga. Hjálmar víkinga voru ekki með horn. Sú hugmynd er líklega frá þeim sem urðu fyrir árásum víkinga. Djöfullin sjálfur var oft teiknaður með horn. Í þeirri neðri er orðið víkingur útskýrt, orðið víkingur. Á íslensku þýðir orðið víkingur sjóræningi. Sagt var að menn færu í víking þegar þeir sildu í ránsferðir. Á erlendum málum er orðið víkingur, viking, nú notað yfir allt norrænt fólk á víkingaöld, konur, börn og karla sem aldrei gerðu annað en að hugsa bú sín heima. Í þessari bók er íslensk málhefð höfð í heiðri. Efst til vinstri er ljósmynd af víkingahjálmi sem er eftirlíking af hjálmi. Neðst til hægri er ljósmynd af vopnum. Í myndatexta segir, víkingar báru sverð, exi, spjót og skjöld.